Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Na parlamentarnih volitvah na Kosovem slavila stranka Samoopredelitev premijeja Albina Kurtija. Estonija, Latvija in Litva so se priključile na evropski električni sistem. Umik zionističnih sil z koridorja Necarim, ki ločuje severni in južni del Gaze. Protest proti Jankovičevemu prijateljevanju z Vučićem. Po 90% preštetih glasov je na ekvadorskih predsedniških volitvah trenutni predsednik Daniel Noboa osvojil slabih 44,5% glasov. Na drugo mesto se je uvrstila Luisa González, ki je prejela slabih 44% glasov. Tokratne predsedniške volitve so potekale manj kot 16 mesecev po zadnjih volitvah. Takrat je zmagal Noboa, ki je vodenje države prevzel potem, ko je nekdani predsednik Guillermo Lasso maja leta 2023 razpustil parlament in pozval k razpisu novih volitev, potem ko ga je opozicija skušala odstaviti zaradi suma poneverb. Za dokončno izvolitev bo sicer potreben drugi krog, ki bo potekal aprila. Na indijskih regionalnih volitvah v prestolnici New Delhi je zmagala stranka Indijska ljudska stranka, krajše BJP, premijeja Narendra Modija. S prvo zmago po 27 letih si je stranka zagotovila 48 sedežev v 70-članskem regionalnem parlamentu. BJP je tako premagala stranko navadnih ljudi, krajše AAP, ki si je zagotovila 22 sedežev. Opozicijska kongresna stranka, ki jo vodi Rahul Gandhi, je izpadla iz parlamenta. Po kosovskih parlamentarnih volitvah je z okoli 41% glasov slavila vladajoča stranka Samoopredelitev premijeja Albina Kurtija. Na drugo mesto je s slabimi 22% glasov osvojila Demokratska stranka Kosova, tretje mesto je zasedla Demokratska liga Kosova z okoli 18% glasov. Sledi ima koalicija Zavezništva za prihodnost Kosova, ki je prejela slabih 8% glasov. Vseh 10 sedežev, ki v parlamentu pripadajo srbski manjšini, je osvojila Srbska lista. Kljub zmagi stranka Samoopredelitev ni dobila absolutne večine. Vodja Zavezništva za prihodnost Kosova, Ramush Haradinaj, je ob tem že zavrnil sodelovanje s Kurtijem. Kosovska volilna komisija je pojasnila, da je prišlo do okvare programske opreme za štetje glasov, zaradi česar so bili rezultati objavljeni z zamudo. Več o tehničnih težavah pojasni Bejsa Luci, urednica portala Kosovo 2.0.
There have been problems, technical problems with the platform, with the website of the Central Election Commission, which has created a lot of frustration, to say the least, because their website crashed at some point last night and they were not able to update the results, because usually by late in the evening we get a good sense of 90% or more of the preliminary results counted. And this did not happen, so it happened this morning. So this is something that I think is also going to continue to be now a topic of conversation today.
Natančnejši analizi volitev na Kosovu lahko prisluhnite v offsajdu ob petih. Volitve so potekale tudi v Lihtenštajnu, kjer je na parlamentarnih volitvah z 38% glasov slavila Domovinska unija. Z rezultatom si je stranka zagotovila 10 sedežev v 15-članskem parlamentu. Drugo mesto je zasedla napredna državljanska stranka z dobrimi 27% glasov. Na tretjem mestu izsledijo demokrati za Lihtenštajn s 23% glasov. Četrto mesto je osvojila Svobodna lista, ki si je zagotovila slabih 11% glasov. Premijski položaj bo zasedla Brigitte Haas, ki bo postala prva premijejka v zgodovini kneževine. V Lihtenštajnu sicer predsednika oziroma predsednica vlade imenuje najmočnejša stranka. Glasovanje je potekalo tudi v Švici. Švicarski volivci se sicer niso podali na volitve, temveč so odločali o referendumskem vprašanju vpisa spoštovanja naravnih virov planeta v ustavo. Predlog so volilni udeleženci s približno 70% glasov proti zavrnili. Predloga, ki so ga zasnovali okoljevarstveniki, niso podprli niti v enem kantonu, nasprotovali pa so mu tako vlada kot desno-sredinske stranke. Od volitev pa k sestavljanju novih vlad. V Libanonu je začela delovati nova vlada, ki jo vodi Nawaf Salam. Libanonski predsednik Joseph Aoun je podpisal odlok, s katerim je sprejel odstop predsednika začasne vlade Najiba Mikatija, ki je predhodno vlado vodil 2 leti in za premijeja uradno imenoval Salama. Vlado, ki jo sestavlja 24 ministrstev, tvori enako število ministrov iz vrst krščanskih in muslimanskih skupin. Libanonska vojska je napotila nove čete na jug države, natančneje v mesta Rab el Talatin, Talusa in Bani Hajan. Namestitev vojske na jug Libanona je del premirja, ki sta ga podpisali zionistična tvorba Izrael in šiitsko gibanje Hezbolah. V skladu z novembrskim dogovorom o premirju bi moral Hezbolah umakniti svoje sile severno od reke Litani, Izrael pa bi v zameno umaknil svoje sile z območja Libanona. Na jug države bi na to sile namestile uradna libanonska vojska. Izraelska vojska se sicer ni umaknila iz celotnega južnega Libanona in se je zlahka izpogajala podaljšanje roka za umik do 18. februarja. Estonija, Latvija in Litva so dokončno zapustile električno omrežje z Rusijo in Belorusijo in se priključile na sistem evropskega omrežja. Prvih 24 ur so električna omrežja vseh 3 držav zaradi preizkusa zmogljivosti delovala v izoliranem načinu, ki onemogoča prenos elektrike iz tujine. Nato pa so prek Poljske povezale na evropsko omrežje. Na evropsko električno omrežje so se nato baltske države priključile prek Poljske. Po začetku ruske invazije na Ukrajino leta 2022 so države prenehale kupovati rusko elektriko in plin, a so ostale povezane na omrežje. Na preklop so se države pripravljale več let, zanj pa je bila namenjena dobra 1,5 milijarda evrov, večinoma evropskih sredstev. Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je včeraj pozval več članov vlade k odstopu. Natančnih imen ali resorjev v javni objavi na družbenem omrežju Twitter ni navajal. Sta pa svoj odstop že napovedali ministrica za delo Gloria Ramirez in ministrica za okolje Suzana Muhammad. Razlog za Petrov poziv k odstopu je zamujanje z več pomembnimi projekti. Izraelska okupatorska vojska se je umaknila z koridorja Necarim, ki ločuje severni in južni del Gaze. Gre za okoli 6 km širok pas med ozemljem, ki ga nadzoruje Izrael, in Sredozemskim morjem, kjer je okupator najbolj intenzivno izvajal napade v sklopu več kot 15 mesecev dolgega genocidnega pohoda. Izraelske oblasti umika, ki je del dogovora o prekinitvi ognja med okupatorsko tvorbo in palestinskim odporniškim gibanjem Hamas, uradno še ni potrdila. Potrdil pa ga je Hamasov uradnik. Izraelska vojska nadaljuje spopade s palestinskimi odporniškimi skupinami v begunskem taborišču Nur Shams. Zionistične sile so pri tem ubile 3 ljudi, med drugim tudi nosečnico. V Srbiji se nadaljujejo vse splošni protesti. Včeraj so v Beogradu študentje blokirali most Gazela, v Novem Sadu 3 križišča, prav tako so blokirali več prometnic v Nišu. Manjša skupina študentov v Kragujevcu je izvedla maratonski tek do Beograda, kjer bodo kolegom predali povabilo na sobotni protest. Protesti po vsej državi potekajo tudi danes. Dijaki iz Novega Sada so prav tako organizirali maratonski tek do Beograda. Protestnim akcijam se pridružujejo gledališki ansambli gledališč v Beogradu, Novem Sadu, Somboru in Zrenjaninu, ki so se začeli s 7-dnevno stavko, med katero ne bodo igrali predstav.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov. izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
V Ljubljani se je v soboto zbralo okoli 1000 protestnikov, ki so od ljubljanskega župana Zorana Jankovića zahtevali, da se javno opraviči za izrečeno podporo srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću in podpre študentske proteste in blokade fakultet. Protest se je začel pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani, odkuder se je množica podala do mestne hiše. Protestniki od Jankovića zahtevajo, da se opraviči srbskim študentom in prebivalcem Ljubljane, da javno podpre študentske blokade v Srbiji, naj ne poziva k volitvam, dokler ne bodo izpolnjene zahteve študentov in naj ljubljanski mestni svetniki izrazijo svoje stališča. Po protestu so pred mestno hišo pustili 15 stolov v spomin na 15 oseb, ki so umrle zaradi zrušitve nadstreška železniške postaje v Novem Sadu. Spomnimo, da je Janković poslal pismo podpore Vučiću. Pismo je imelo sicer glavo župana mestne občine Ljubljana, podpisal pa ga je kot Zoran Janković. Pred očitki se je Janković zagovarjal, češ da je pismo poslal le v lastnem imenu. Soroden protest je dan zatem potekal tudi v Mariboru, kjer se je na glavnem trgu zbralo okoli 100 ljudi. Shod je organizirala organizacija srbskih študentov v Sloveniji, a so se želeli od ljubljanskega shoda distancirati. Se ljubljanski protest po mnenju predsednice organizacije Lene Bašić temelji na političnem ozadju. Kljub temu se z Jankovićevim pismom ne strinjajo. Neznanci so na območju spomina na žrtve povojnih pobojev na Bazovici zapisali Trst je naš in Smrt fašizmu, svoboda narodom. Ob vhodu so naredili tudi grafit številke 161, ki je šifra za kratico AFA, antifašistično skupino. Neznanci so zapise naredili nekaj dni pred današnjim italijanskim dnevom spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Na oskrunjenje se je odzvalo več italijanskih politikov. Premijerka Giorgia Meloni je dejala, da ne gre le za teptanje spomina na žrtve iz fojb, ampak oskrunitev celotnega naroda. Iniciativa Velenje je organizirala protestni shod, na katerem so zbrani opozorili na korupcijo elite in njene odločitve, češ da rušijo prihodnost Šaleške doline. Kot je podarila ena od organizatork Sara Bajec, želijo, da velenski svetniki prevzamejo odgovornost za dogajanje v občini, odstopijo in s tem omogočijo predčasne volitve. Med drugim pristojnim očitajo tudi, da so ob gradnji šestega bloka termoelektrarne Šoštan obljubljali okoli 1000 novih delovnih mest, ter da bosta Teš in premogovnik Velenje delovala do leta 2054. Off je s podporo skrunjenja vsega povezanega s fojbami, zapisala Tija.
Ali komunizem ali barbarstvo.